tərəfli xətti bərpa eləyəcəklər. Qəza şənbə günü olmuşdu Tovuz rayonunun Qovlar stansiyası yaxınlığında. Bakıdan Gürcüstana gedən yük qatarının 3 vaqonu aşmışdı, 25-30 ton neft dağılmışdı.
Qırğız zəvvarlar Saudiyyə Ərəbistanında dəfn olunacaqlar. 22 nəfər qırğız zəvvar həcdən qayıdanda Məkkədə avtomobil qəzasında həlak olmuşdular. Azadlıq radiosunun qırğız xidmətinin məlumatına görə qohumları artıq zəvvarların Səudiyyə Ərəbistanında dəfn olunmasına icazə veriblər. Hadisə vaxtı 17 nəfər qırğız zəvvar yaralanmışdı, ikisinin vəziyyəti ağırdı.
Və 10 minlərlə hindli dünən Qanq çayına giriblər, etiqadlarına görə günahlarını yuyublar. Çayda suyun temperaturu 0 dərəcəyə yaxın imiş. Mərasim bir ay davam eləyəcək, o vaxta qədər azı 70 milyon zəvvar dəstə-dəstə gəlib Qanq çayında çiməcəklər. Qanq çayının suları bulanıqdır, ekoloqlar xəbərdarlıq eləyirlər ki, çay çirklidir, burada çimmək təhlükəlidir.
Və sonuncu məlumatımız, Beatles qrupunun bir mahnısının sözləri bugün New Yorkda satışa çıxacaq təqribən 780 min dollara. Bu Beatlesin klassik While My Guitar Gently Weeps. Yəni mənim gitaram həzin-həzin ağlayarkən mahnısının sözlərdir. Müəllifi George Harrison-dır mahnının final versiyası 1968-ci ildə lentə alınıb. Həmin versiyada bu satışa çıxan misralar yoxdur. Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərləri idi. Dalğan dəyişməyin, xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, azərbaycanlıları Rusiyada niyə asanlıqla çıxara bilərlər?
Azərbaycanda dayılara göz qoymağın ən etibarlı üsulu neymiş?
Amerika ərəblərlə yahudilərə sərhədin yeni formasını təklif eləyir.
Bütün bunları bugünkü xəbərətərdə işləyəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Avropanın ən güclü çempionatlarının son nəticələri nə olub? Futbol gündəliyimizdə olacaq, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, 4.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə səfərə gəlib, özü də əli boş gəlməyib, özü ilə bir qələm gətirib.
Qələm İsrail ilə Fələstin arasında sərhəd çəkmədən ötürdü. 50-dən çox da ərəblərlə yahudiləri barışdırmağa cəhd edir dünya, amma bir şey alınmır. Amma bu dəfə Amerika onlara yeni bir sərhəd forması təklif edib. Ətraflı Rövşən Rahiboğdan eşidəcəyik.
Fələstin muxtariyyətinin hakim Hamas partiyasının sözçüsü Fauz Barhum, regionda səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-in Fələstin muxtariyyətinin sədri Mahmud Abbasla danışıqlarını nəzərdə tutaraq deyib ki, Amerikanın region üzrə siyasəti Fələstinlilər arasında ixtilafı daha da dərinləşdirir.
Biz belə strategiyanı rədd etmişik, biz daim arzulamışıq ki, burada qalaq və öz Fələstin dövlətimizi yaradaq. Paytaxtımız isə Qüds şəhəri olsun. O doğrudan da barəmizdə düşünürsə Fələstin xalqını parçalamaq üçün əlindən gələni etmək əvəzinə onun bu arzusunu dəstəkləməlidir. Xanım Rice Ramallahda Mahmud Abbasla görüşündən sonra Fələstin dövlətinin yaradılmasını nəzərdə tutan və yol xəritəsi kimi tanınan beynəlxalq sülh planına Birləşmiş Ştatların artıq dərəcədə sadiq olduğunu deyib. Öz növbəsində Mahmud Abbas qeyd edib ki, Fələstin dövlətinin müvəqqəti sərhədlər çərçivəsində yaradılmasının əleyhinədir. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar Hamas terrorçu təşkilat hesab edir, baxmayaraq ki, Hamasdan olan rəsmilər hazırda Fələstin parlamentində əksəriyyət təşkil edir və təşkilatın liderlərinin biri olan İsmail Xaniyə baş nazir vəzifəsində Fələstin muxtariyyatının hökumətinə başçılıq edir. Birləşmiş Ştatlar Hamasın siyasi rəqibi olan FET müxalifət hərəkatının rəhbəri və Fələstin muxtariyyatının sədri Mahmud Abbası ona görə himayə edir ki, o İsrailin rəsmi şəkildə tanınmasına çalışır, Hamas isə İsrailin mövcudluğa haqqını belə tanımır. Şənbə günü xanım Rice İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni ilə görüşüb, bugün isə onun baş naziri Ehud Olmert ilə danışıqları nəzərdə tutulub. Kabinetin dünənki iclasında Ehud Olmert bu barədə deyib. Mən ABŞ dövlət katibinin səfərini alqışlayıram. Dün onu bizim xarici işlər naziri Tzipi Livni və müdafiə naziri Amir Peres ilə görüşüb, habelə baş nazir Mavini Avigdor Libermanla. Bu iclasımızda xahiş edirəm xarici işlər naziri bizə səfərlə bağlı siyasi məsələlər haqda qısa məlumat versin və dialogumuzu davam etdirək. Mən dövlət katibi Rice-la sabah səhər görüşəcəyim.
Məhərbə Bofya. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Amerikanın müsəlman ölkələrinə bağlı şikayətinin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin veteranı Michael Shoyer'da danışıb bizim radio müsahibəsində. O, düz 6 il Əl-Qaydanın başçısı Bin Laden'i tutmağa çalışan şöbəyə başçılıq edib. Amerika niyə Bin Laden'i tuta bilməz? Niyə onun fikrincə 11 sentyabrdan da böyük terror aktları gözləyir Amerikanın? Michael Shoyer müsahibəsində tam mətni bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişdə davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Mətbuat icmalının vaxtıdır. Qəzetlər bugün nədən yazırlar? Azərbaycanda insanlar anadan olduqları gündən ölənə qədər rüşvət verirlər. Bəzi qəzetlərin qiymətləri bu gündən artır.
Telekanallar çətin seçimlə üzlədilər. Rusiyadakı soydaşlarımız fəlakətdədilər.
Bakı xəbər yer gəlmişkən deyim ki, bugündən artıq qiymətini 2 dəfə artırıb 40 qəpiyədir. Bakı xəbər qəzeti yazır ki, başqa qəzetlərdə bugündən qiymətlərin, bir sıra başqa qəzetlərdə qiymətlərini artırmağı düşünürlər. Qəzetin baş məqaləsi Azərbaycanda insanlar anadan olduqları gündən ölənə qədər rüşvət verirlər. Amerikanın Global Integrity təşkilatı özünün illik hesabatında korrupsiyanın Azərbaycanda iyrənc forma aldığını yazıb. Qəzet hesabatla bağlı təşkilatın hesabatı haqqında geniş material dərc eləyib. Qəzet yazır ki, həmin təşkilat Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığını bildirir və deyir ki, baxmayaraq ki, rəsmi şəkildə səhiyyə sistemi pulsuzdur, reallıqda klinikalar və həkimlər əslində pulla işləyirlər və insanların doğulmasında, uşaqların doğulmasında 200-dən 500 dollara qədər rüşvət vermək lazım olur pulsuz klinikalarda. Bundan başqa ölüm kağızının alınması da insanlara rüşvətsiz başa gəlmir. Qəzet onda yazır ki, Azərbaycanda korrupsiyanın, illik korrupsiyanın həcmi bir neçə milyard dollarla ölçülür. Bu, hətta dövlət büdcəsinə bərabərdir. Təxminən 2004-cü ilin dövlət büdcəsi qədər 4 milyard dollara yaxındır. Qəzet hesabatın başqa yerlərində dərc eləyib, məsələn, məhkəmə sistemi haqqında. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda 10 minlərlə dollar pul verib istənilən məhkəmə iddiasını udmaq olar.
Taksi sürücüləri etiraz aksiyasına başlayacaqlar. Bunu bugün çıxan Müsavat qəzeti yazır. Onlar deyirlər ki, dövlət başçısının bahalaşmaya münasibətini gözləyirlər. Hələ ki, münasibət bilinəndən sonra əgər onlara sərf eləməyən bir qərar olsa, taksi sürücüləri bundan sonra etiraz aksiyalarını keçirdəcəklər. Yeni Müsavat qəzetinin başqa bir yazısında deyilir ki, Novruz bayramına qaldı. Səidə Qocamanlı İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri deyib ki, yaxın vaxtlarda əfvin veriləcəyi gözlənilmir. O hesab edir ki, Novruz bayramında olacaq.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələrdir. Bu səhərə qeyd eləyək ki, az qəzet çıxıb, əsasən də müxalifət yönlü qəzetlərdir. Ona görə sizi bugün mətbuat icmalı ilə geniş tanış eləyə bilmədik. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın. Qabaqda maraqlı söhbətlərimiz var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir, 15 dəqiqə, hətta 16 dəqiqə, artıq bir dəqiqə gəndə keçdi. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də onu biləcəksiniz ki, Azərbaycanlıları Rusiyada niyə asanlıqla çıxarda bilərlər?
Dayələrə göz qoymaq üçün Azərbaycanda ən etibarlı üsul nədir?
Və nəhayət Avropanın ən güclü çempionatlarından ən son nəticələr nə olub? Bütün bunları da bizim xəbərətərdə eşidəcəksiniz. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərlər.
Konqres etiraz eləsə də İraqa əlavə qoşun göndərmək planımdan əl çəkməyəcəm. Amerika prezidenti George Bush. Bush deyib ki, artıq qərarını verib irəli gedir.
Ermənistan Türkiyə təklif edir ki, sərhəddə açsın. Ermənistanlı diplomat deyib ki, bu onun ölkəsi üçün həyati əhəmiyyət daşıyır.
Bugündən Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə minir. Bundan sonra ancaq qanunu qeydiyyatı olan miqrantlar Rusiyada alver eləyə biləcəklər.
və Azərbaycanda bahalaşmaya etiraz edən saati yaradanlardan biri həbs olunub. Susmayaq nöqtə biz saatinin həmsə təsisçisinə 12 sutka veriblər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın. Xəbərləri bir də verilişimizin sonunda saat 9-un yarısında dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiyada 2 milyon azərbaycanlı işləməsəydi nə olardı? Bakıda yüzlərlə yeni bina yəqin ki tikilməzdi, çünki belə evlərdəki mənzillərin çoxunu Rusiyada pul qazananlar alır. Azərbaycanın rayonlarında heç bir yerdə işləməyən, ancaq acından ölməyən minlərlə adam var, çünki hər ay banka gedib qohum qardaşın Rusiyadan göndərdiyi pulu alıb dolanırlar.
Yəqin elə buna görə də qəzetlər belə kəskin reaksiya verirlər bu məsələyə. Belə başlıqlar görmək olur. Rusiyadan azərbaycanlıların böyük köçü başlanır. Azərbaycanda hökumət də əl-ayağa düşüb, köçün qabağını almaq olacaqmı? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Bu həftə Rusiya Federasiyasında ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin öyrənilməsi və həlli üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndə heyəti Rusiyaya yollanacaq. Rusiya Federasiyasının yeni miqrasiya qanunvericiliyi ilə əlaqədar xarici ölkə vətəndaşları Rusiyada ticarət sahəsində çalışmaq və alver eləmək üçün hökmən qanun əsaslarında qeydiyyata düşməli olacaq. Yeni qanunvericilik Rusiyadakı yerli icra hökuməti orqanlarına qeydiyyata düşməyən xariciləri ölkədən deportasiya eləmək səlahiyyətləri də verib. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və iş üzrə Dövlət Komitəsinin 1-ci ərazi dairəsi şöbəsinin müdiri Şakir Səlimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qaydalarla bağlı Rusiyadakı azərbaycanlıların üzləşəcəyi ən ciddi problem qeydiyyatdan keçmək üçün sənəd problemi olacaq. Cənab Səlimovun sözlərinə görə, əvvəllər Rusiyaya yollananların bir çoxunda ümumvətəndaşlıq pasportları yoxdur. Onların çoxu köhnə sovet pasportları, müxtəlif sənədlər, şəxsiyyət vəsiqələri ilə Rusiyaya yollanıblar və sənədləri qaydasında olmadığından qeydiyyata da düşə bilməzlər. Bu yüzden Rusiya Federasiyasında ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin öyrənilməsi və həlli üzrə Dövlət Komissiyası ilk öncə Azərbaycandan olan miqrantların sənəd problemini həll eləməyi düşünür. Şakir Səlimov.
Əsas problem bununla bağlı olacaq. Ona görə də artıq Daxişlər Nazirinin əməkdaşları Moskvaya izamlar. Yaxın günlərdə baxlarda başlanacaqdır pasport verilmə və bu günlərdə Sankt-Peterburqa da Daxişlər Nazirinin əməkdaşları izam olunacaq və orada da yaxın vaxtlarda nəzərdə tutulur pasport verilmə. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına vətəndaşlıq pasportu verilməsi.
Şakir Səlimovun sözlərinə görə Moskva və Sankt-Peterburq şəhərləri ilə yanaşı Rusiyanın digər regionlarında yaşayan Azərbaycanlıların da yaşadıkları yerlərdə pasport alabilməsi üçün tədbirlər görüləcək. Cənab Səlimovun sözlərinə görə Rusiya hökumətinin xarici ölkə vətəndaşlarının əmək fəaliyyəti ilə, o cümlədən ticarətlə məşğul olmasına dair qəbul etdiyi yeni qərarların tətbiqinin Rusiyada işləyən Azərbaycan vətəndaşları üçün yarada biləcəyi problemlərin həlli üçün Moskvada və digər regionlarda qərargahlar da təşkil edilib. Xarici yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatlarına görə yeni ilə qədər Rusiyadakı bu qərargahlara 500-dən çox Azərbaycanlı müraciət eləyib. Azərbaycan rəsmi idarələrinin məlumatlarına görə yeni qaydalarla bağlı hələ Rusiyadan bir nəfər də olsun Azərbaycanın deportasiya edilməyib. Amma Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidmətinin sədri Konstantin Ramadanovskinin daha öncə Rusiya mediasına verdiyi açıqlamalara görə təkcə ötən ilin 9 ay ərzində bu ölkədən 5000 azərbaycanlı qaydalara əməl edilmədiyi üçün deportasiya edilib.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Yaxşı ki, Rusiyada işləyən qohum əqrabamız nəsə göndərir, onların hesabına bir təhər dolanırıq. Bunu da Sumqayıtdan Lalə yazır bizə. Bizim saytımızda bu son bahalaşma ilə bağlı forum keçirilir. Forma yazır. Forum haqqında birazdan ətraflı danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Yaxşı dayəni hardan tapmaq olar? Hətta Avropada da, Amerikada da bu biraz qəliz məsələdir. Baxmayaraq ki, orada dayəlik bir peşə kimi çoxdan var. Ata-ana dayəyə həm inanır, evin adamı sayır, həm də onun işinə göz qoyur. Məsələn, evdə gizli kamera qoyanlar olur.
Azərbaycanda isə, Azərbaycanda dayəlik peşə kimi təzə-təzə yaranır. Bu işdə saçına qardan adamları barmaqla saymaq olar. Amma Azərbaycanda dayələrə göz qoymaq üçün kameradan falandan istifadə edənlər 5-3 nəfər ya ola ya da olmaya. Kameranı Azərbaycanda nə əvəz eləyir bu haqda Şəhla Sultanovanın reportajında.
İş adamı olan bir çox insan işlə əlaqədar övladlarına bütün günü sərf edə bilmir və bu işdə onları əvəz edəcək birilərini axtarır. Bundan çıxış yolu kimi övladlarını dayələrə verməyi də görürlər. Müxtəlif yaş həddi və müxtəlif peşə sahiblərinin olan bu qadınları valideynlər nə dərəcədə inanaraq öz uşaqlarını həvalə edirlər, dayələr necə tapılır? İş adamı olan Sevdə xanım öz qızı üçün dayə axtarır.
Bu sentyabr ayında o məktəbə gedəcək. Və mənə birdən 6-ya kimi mənə dayə lazım olacaq. İstərim ki, rus dilli bir dayə tutam, ali savadlı, əlbəttə ki, təxminən 25-40 yaş arası.
Zevdə xanım deyir ki, o qızını hələ körpə ikən dayıya həvalə edib və qızının dayəsindən çox razı qalıb.
Əl və əllər vermişəm, qonşum olubdu mənim. Deməli, o evdar qadın idi, hətta o tanırdı da, bizimlə götürmək də istəmirdi, amma bir qədər ehtiyacları var idi və çox yaxşı da baxırdı. Mən hətta ezamiyyətlərə gedəndə belə gecəni dərdə onunla qalırdı bir iki gecə. Çox razı idi.
Bəs valideyn və dayələr bir-birlərini necə tapırlar? Onlar bunun üçün hansı agentliyə müraciət edirlər? Birşa qəzetlərinə dayəli etmək istədiyi haqda elan verən Samirə isə onunla maraqlanan ailənin ilk növbədə əvvəlki dayəli etdiyi ailələrlə əlaqə saxladığını dedi.
Mən hansı evdə işləmişəm, axırıncı evin adresini, telefon nömrəsini istəyirlər məndən, onlarla əlaqə saxlayırlar, bu insan necədir, yəni etibarlıdır, etibarlı deyil, yəni hər adamı evə bıraxmaq da olmur, yəni maraqlanır. Ondan sonra əgər şərtlər onu qane eləyirsə.
Qadın krizis mərkəzinin həkim psixoloqu Tərana Həsənovanın sözlərinə görə valideynlər dayə seçərkən çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Dayənin əxlaqından tutmuş dünya görüşünə qədər öyrənib, sonra uşağı ona həvalə etməlidirlər. Uşaq dayədə olduğu müddətdə valideynlər dayəyə nəzarət etməlidir. Əks halda ciddi problem yarana bilər.
Təxminən 10-11 yaşında uşaqla ciddi ailədə problemlər başlayır valideynlər arasında. Valideynlərlə də uşaqla söhbət əsnasında məlum oldu ki, uşaq tamam başqa tərəfə yanaşır valideyn. Rus dilli dayə uşağı sırf öz millətinə uyğun ruhda böyütmüş. Hələ də uşağın üzərində iş gedir ki, belə deyə, ana onu sırf öz müsəlman uşağına çevirmək istəyir.
Tərənə Həsənovun da qeyd etdi ki, belə hallar olsa da dayənin çox gözəl tərbiyəçi kimi uşağı yetişdirməsi halları da az deyil. Artıq qeyd etdiyimiz kimi dayə axtaran valideyn onu ya tanış biliş ya da güclü rekomendasiya vasitəsilə tapır. Bunun üçün Azərbaycanda hələlik xüsusi agentliklər və bu sahədə peşəkarlıq öyrədən xüsusi məktəblər yoxdur. İlk dəfə bu təşəbbüslə Dirçəliş Gənclərin Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi çıxış edib. Mərkəzin rəhbəri İslam Baxşəliyevin sözlərinə görə onlar bu sahədə xüsusi təlim kursları keçmək istəyirlər.
Təbii ki, təlim prosesində paralel olaraq zəngin adamlar arasında iş aparacaq və o təlimi bitirən adamlara bitirməyə sona yaxınlaşdırsın müəyyən eləyəcək ki, məsələn, bu adamı biz hara göndərə bilərik.
İslam Baxşəliyev onu da vurguladı ki, imkanlı şəxslər tərəfindən buna tələbat var və bu sahədə çalışmaq istəyən qadınlar var ki, hansı ki iş tapa bilmir.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədi. Şəhla dayılarından danışırdı. Azərbaycanda təzə və maraqlı bir peşənin sahiblərindən.
Azərbaycanda məsəl var, deyir, anasına bax, qızını al. Belə çıxır ki, gərək bundan sonra ora bir cümlədə al eləyəsin. Dayəsinə bax, qızını al.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda siz Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim verilişləri həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da dinləmək olar. Saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir.
Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Qiymətlərin qalxması büdcənizə, şəxsi büdcənizə necə təsir edir? Artıq yazmağa başlayıblar, bizə xeyli məktub var. Deməli, bir dinləyicimiz Tural imzalı bir dinləyicimiz. Tural imzalı, aha, bir dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bunlar dövləti idarə eləyə bilmirlər. Başları qarışıb Gürcüstana qaz satmağa keçir. Can hayındadır, qəssab pi. Qaldı ki, prezidentin güya bu məsələdən xəbəri olmamasına bu cəfəngiyyətlə bizim ölkədə prezidentin xəbəri və razılığı olmadan heç bir məsələ həll olunmur. O ki, qaldı, televiziya bağlansın və ya qiymətlər belə kəskin qaldırılsın. Bunu bizim foruma yazırdı Tural adlı bir dinləyicimiz.
Cavid yazır Yevlaqdan ki, bu müxalifət özünə lazım olanda cəmaatı küçələrə töküb döyüdürür, amma indi hələ fikirləşir ki, görək ayın sonunda mitin keçirsin, yoxsa yox. Niyə? Deyəsən, bu dəfə kimin üçünsə kreslo davası olmayacaq. Elə özümüz də müxalifətimizə oxşuyuruq. Bunu da Cavid yazır Yevlaqdan. Başqa bir dinləyicimiz Vəli yazır Bakıdan ki, soruşursunuz ki, necə təsir eləyəcək Azərbaycanda son qiymət artımı ailələrin büdcəsinə. İndi Azərbaycanın kasıb zümrəsinin büdcəsi var ki, da ona bu bahalaşma təsir eləsin.
Pərvin Abbasov imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, Bakıdan qiymətlərin qalxması şəxsən mənim büdcəmə, kiçik büdcəmə təsir göstərib. Hələ mənə elektrik enerjisinin bağlaşması təsir göstərməyib, çünki bu pulu şəxsən mən ödəmirəm. Düşünürəm ki, 5-6 nəfəri dolandıran ailə başçıları var. Onda görəsən onların vəziyyəti necədir? Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda uzaqbaşı həftələrdə hansısa bir dəyişiklik olacaq, ya qiymətlər aşağı düşəcək, ya da proqnozlaşdırılmayan başqa bir hadisə.
Ac Yalavac imzalı. Belə özünə imza qoyub, bir dinləyicimiz yazır Bakıdan ki, hər şeyin qiymətinin artırılması ilə razılaşma olardı, amma kanalizasiya xərcini niyə artırdılar, bilmirəm. Onsuz da Azərbaycanda tək-tük adamlar normal qidalanır, hələ üstəlik də haqqı tapdalanlar aclıq aksiyası keçirirlər. İnanıram ki, Həmkarlar Təşkilatının müraciətindən sonra insafa gəlib heç olmasa kanalizasiya xərclərini azaldacaqlar.
Siz də bizim saytımıza daxil olun, forumlarda iştirak edin. Biz sizin fikirlərinizi saytımızda nöqtəsinə, virgülünə belə toxunmadan dərc eləyəcəyik fikrinizin orijinallığını qorumaq üçün. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az.
Bu xəbər ətər verilişindən sonra siz həm də İz Mədəniyyət buraxılışına qulaq asa bilərsiniz. İz Mədəniyyət buraxılışı saat 9-a 25 dəqiqə efirdə olacaq. Həm orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, həm də FM-də 101.7 FM-də.
Bizim verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız, Azadlıq Radiosunun efirində növbədə idman yenilikləridir. Chelsea sudur, amma mətbuat yenə yazır ki, Mourinho komandadan qovulacaq. Futbol gündəliyini çatdıracaq sizə dünyanın ən güclü çempionatlarının ən son nəticələri həmişə olduğu kimi həftənin bazar ertəsi günü. Rövşən çatdıracaq xəbərləri. Rövşən, Chelsea-dən demişdilər ki, axı Mourinho getməyəcək, şayələrin qabağını ala bilmirlər deyəsən,
hə? Ala bilmirlər, bəzi qəzetlər hətta yazır ki, Mourinho İspaniyaya gedəcək, Reala məşqçi olacaq. İndi Chelsea nə qədər istəyir İngiltərə çempionatında lider olan əsas rəqibinə Manchester United-ə çata bilmir. 6 xal fərq var arada. Ona görə də Avropada bəzi idman qəzetləri yazır ki, klubun sahibi Rusiyalı milyarder Abramovich Mourinho-dan narazıdır. Chelsea Mourinho gələndən sonra Çempionlar Liqasının qalibi də ola bilməyib. Bəzi qəzetlər yazır ki, İtaliya klubları arasında da Mourinho-nu özünə baş məşqçi eləmək istəyənlər çoxdur. Amma hələ ki bu yazıların heç biri rəsmi şəkildə təsdiqini tapmayıb. Axırıncı turda Chelsea Wigan'ı 4-0 darmadağın eləyib. Manchester United-də öz növbəsində Aston Villa'nı məğlub eləyib 3-1. Liverpool Watford'un qapısından 3 cavabsız top keçirib, Arsenal isə Blackburn'un qapısından 2 cavabsız top. İndi Manchester United'in 57 xalı var, dediyimiz kimi liderdir. Chelsea 51 xalından ikincidir. Liverpool 43 xal toplayıb, 3-cü yerdə qərarlaşıb, Arsenal Finalın isə 42 xalı var. İtaliyanın A seriyasında Roma səfərdə Messina ilə heç-heç eləyib 1-1. Inter səfərdə Torino'nu udub, Milan isə evdə Regina'nı. Palermo azarkeşlərini bir qələbə ilə sevindirib, bu dəfə evdə Udinese'nin üzərində qələbə qazanıb 2-0. Inter 51 xalından birincidir, Roma 42 xalından ikinci, Palermo 38 xalından üçüncü yeri tutur. İspanya Premierosunda Real Saragosa'nı qəbul edib və 1-0 qələbə qazanıb, Barcelona səfərdə ağır məğlubiyyətə uğrayıb 1-3. İspanyolla oyunda Sevilla isə evdə Mallorca'ya 1-2 uduzub. Başqa bir favorit Valencia Levante'nin qapısından 3 cavabsız top keçirib. Sevilla 37 xalından birincidir, Barcelona və Real 35 xalından ikinci, üçüncü yerləri bölüşdürürlər. Valencia'nın 33 xalı var, Madrid Atletico'sunun isə 32. Bu qədər.
Çox sağ olun, Rövşən. Verilişimizin sonunda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bu həftədə Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava yaxşı olacaq, ancaq sabahdan birisi günə keçən gecə yağış yağacaq. Temperatur 5-9 dərəcə olacaq bugün paytaxtda.
Sinoptiklər rayonlara da yağmursuz hava deyiblər. Həftənin axırınacan hava get-gedə isinəcək, qərb küləyi əsəcək.
Biz isə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiz, hava əhvalınıza təsir eləməsin. Düz saat 9-un yarısında isə günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracaq.